Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็วันนี้มาต่างจังหวัดนะครับที่หน้าผมน่าจะเล่าให้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานว่าผมจะมารันซิมูเลชันเกมที่พัทยานะครับก็เลยขออนุญาตถือโอกาสมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวท่านอาจจะสับสนเพราะว่าผมอัดวันนี้เนี่ยจะเป็นวันเสาร์นะเพิ่งมานะครับท่านอาจจะได้ฟังเอพิโซดนี้น่าจะถ้าเป็นพอดบีนน่าจะเป็นเช้าวันจันทร์นะหรือถ้าเป็นซาวคลาวน่าจะเป็นวันเย็นวันอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นเย็นวันอาทิตย์ก็ยังไงก็ยังอยู่นะเพราะว่าผมมารันจนกระทั่งถึงเช้าวันจันทร์เลย3วัน2คืนนะครับที่พัทยานะก่อนอื่นเกือบกว่าเขาเรียกก่อนที่จะลืมไปเนี่ยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางวันนี้เพลินเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านถามเรื่องของการอัดพอดคาสต์ของผมนะบอกว่าท่านหาผมของผมไม่เจอใน Spotify ก็เลยขอถือโอกาสทำอีกสักหนึ่งช่องทางแล้วกันสำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำ Spotify เป็นแอปที่ส่วนใหญ่เขาใช้ในการฟังเพลงคงคล้ายๆ SoundCloud นะครับผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ลิงก์จาก Podbean ไปยัง Spotify นะครับก็เอาเป็นประชาสัมพันธ์นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านฟังเสียงอันนี้ได้เนี่ยท่านน่าจะมีแอปของท่านอยู่แล้วแต่เผื่อไงสมมุติว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ค่อยชอบฟังผ่าน Podbean หรือ SoundCloud หรือ Apple Podcast แต่ท่านอยากฟังผ่าน Spotify มากกว่าก็เข้าไปได้นะครับชื่อช่องเดิมนะครับ Nopadon Story NOPADOL apostrophe S แล้วก็ STORY นะครับก็กลับมานะฮะวันนี้เนี่ยก็เลยขออนุญาตถือโอกาสเล่าเรื่องการใช้ simulation game กับการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจให้ท่านฟังนะครับว่าทำไมต้องใช้ simulation game นะผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแบบนี้นะครับว่าทุกศาสตร์ที่เราเรียนกันเนี่ยมันจะมีอยู่2ภาคหลักๆก็คือภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะหลายคนก็ผมก็เคยได้ยินคนที่ criticize หรือคนที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วกันใช้คำว่าแบบนี้นะว่าเฮ้ยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนแต่ทฤษฎีไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยนะครับซึ่งไอ้ point เนี้ยผมเคยคุยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆก่อนที่มันจะมาทฤษฎีเนี่ยมันต้องมีการศึกษาจนตกผลึกออกมานะเพราะนั้นทฤษฎีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็พูดขึ้นมาได้นะมันเจาะลึกลงไประดับนึงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนทฤษฎีสำหรับผมนะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ประการใดเลยนะบุกไหนพูดแล้วขออีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาที่ซิมูเลชันเกมนะคือบางคนบอกอ้าวก็ไปเรียนผมเอาธุรกิจเลยนะบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนกับนักธุรกิจล่ะไอ้นั่นน่ะของจริงเขาทำจริงนะมาเรียนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเคยทำธุรกิจหรือเปล่าผมเข้าใจนะครับผมไม่ได้ดีเฟนต์ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าโหอาจารย์ก็ต้องดีเฟนต์กับกลุ่มตัวเองสิเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนบิสเนสนะครับแต่ผมอยากจะแชร์อีกมุมนึงก็แล้วกันนะครับท่านอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้นะว่าจริงๆไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการที่เราจะได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมจะจัดเรื่องนี้ให้ตอนนึงก็ได้นะว่าเรียนธุรกิจในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างมันมีข้อเสียยังไงบ้างนะอาจารย์ถ้าคือมันก็มีทุกอาชีพนะครับที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพอ่ะเพราะนั้นไม่มีคุณภาพผมขอละไว้นะเพราะทุกอาชีพก็มีหมดนักธุรกิจไม่มีคุณภาพก็มีนะคุณหมอไม่มีคุณภาพก็มีบ้างนะครับมันก็ต้องมีทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับผมพูดถึงที่มีคุณภาพเนี่ยท่านเข้าใจทฤษฎีข้อดีของการเรียนทฤษฎีคืออย่างนี้ครับการไปเรียนกับนักธุรกิจเพียงคน2คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีบริบทที่แตกต่างกันอยู่เยอะนะสมมุติว่าเราไปเรียนกับวอร์เรนบัฟเฟ่เลยเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟ่ก็จะมี บริบทของเขาอ่ะการซื้อหุ้นในสภาพแวดล้อมแบบนั้นในสถานการณ์แบบนั้นในประเทศแบบนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเอามาแอพพลายได้กับสถานการณ์ของเราได้ 100% คราวนี้เนี่ยการไปเรียนกับนักธุรกิจมันมีข้อดีคือเขาปฏิบัติจริงแต่ข้อเสียหรือข้อจำกัดที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะสำเร็จในคอนเท็กซ์ของเขาเอามาใช้ได้อาจจะไม่ได้ใช้ได้ในกรณีของเราก็ได้แล้วทฤษฎีมันคืออะไรทฤษฎีมันก็มาจากการสังเกตการศึกษาการทำงานวิจัยกับนักธุรกิจของคนจริงๆนี่แหละคือถ้าไม่มีการปฏิบัติทฤษฎีมันจะมีไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปศึกษาคนแบบนี้เป็นหมื่นๆคนน่ะแล้วกลั่นออกมาบอกว่าเอาล่ะต่อไปนี้เนี่ยหนทางแห่งความสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่5ปัจจัย7ปัจจัย10ปัจจัยแล้วนั่นก็คือทฤษฎีแล้วกว่าจะเรียกว่าทฤษฎีได้เนี่ยมันแปลว่ามันเอามาทดสอบมาหลายสถานการณ์แล้วสมมุติมีคนคิดขึ้นมาบอกนี่คือทฤษฎีไหนลองมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาซิเวิร์กไหนลองที่ประเทศอังกฤษซิเอาก็ใช่ไหนลองมาที่ออสเตรเลียซิเอาก็ดีอีกไหนลองมาประเทศไทยซิโอก็เวิร์กกว่าจะเป็นทฤษฎีมันผ่านปฏิบัติมาเป็นพันๆคนมันผ่านปฏิบัติมาเป็นหมื่นๆครั้งครับมันถึงจะเป็นทฤษฎีคราวนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่อะไรครับอาจารย์คือถ้าเกิดคุณได้เรียนกับเจ้าของทฤษฎีด้วยนี่คือคุณสุดยอดละคือจะเจ๋งมากนะแต่ถึงกระนั้นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนกับเจ้าของทฤษฎีแต่เราเรียนกับคนที่เข้าใจทฤษฎีนั้นอย่างถ่องแท้เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนเป็นนักธุรกิจครับเพราะเขาคือคนนึงเนี่ยบทบาทหน้าที่มันไม่เหมือนกันนะแต่เขาศึกษาทฤษฎีนั้นมาจนตกผลึกได้เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดให้เราเข้าใจได้เนี่ยมันเวิร์กมากนะครับมันเวิร์กมากไม่งั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างฮาร์วาร์ด MIT สแตนฟอร์ดมันเจ๊งหมดแล้วแหละเพราะว่าอาจารย์มหาลัยเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจแบบสตีฟจ็อบส์แบบลารีเพจแบบเซอร์เกย์บินนะแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมาทำธุรกิจเองไหมบอกอาจจะไม่จำเป็นถ้าอาจารย์มีความเข้าใจรู้ลึกแล้วจริงๆพูดอีกนิดนึงก็ได้นะครับว่าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนคนเดียวหรอกครับส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็เชิญนักธุรกิจดังๆที่เราอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสไปเจอท่านเลยด้วยซ้ำนะในชีวิตประจำวันเนี่ยมาสอนในคลาสเรานี่แหละเอาล่ะผมเลยเถิดมาซะเยอะนะครับจริงๆพอยท์ที่ผมอยากจะพูดคือว่าการเรียนมันมี2ภาคนะภาคทฤษฎีซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคราวนี้ความยากของการเรียนธุรกิจมันมีอยู่ตรงนี้ฮะไอ้ทฤษฎีเนี่ยไม่ค่อยลำบากนักนะทฤษฎีเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เล่าให้ฟังได้พูดได้คราวนี้จะทำยังไงให้นักศึกษาสามารถจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้จริงความยากมันอยู่ตรงนี้ฮะที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนักศึกษาคือต้องมีกิจการเป็นของตัวเองครับเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านปุ๊บเอาไปแอพพลายแล้วลองใช้ดูแล้วจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่เขาพูดในทฤษฎีเนี่ยเอาไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะอันนั้นน่ะเจ๋งสุดละอันนั้นน่ะดีสุดละหรือถ้าบอกโหอย่างนี้นักเรียนมันไม่ได้ทุกคนใช่ไหมที่เป็นลูกเจ้าสัวหรือว่าเป็นลูกผู้ประกอบการใช่ไหมถ้าเช่นนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยถ้ามันมีเงินลงทุนให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถไปเปิดกิจการจริงแล้วไปแอพพลายจริงได้อันนั้นก็สุดยอดอีกเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นนะว่าเอาล่ะนักเรียนเป็นลูกของเจ้าของกิจการหรือนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยให้ตังไปตั้งธุรกิจมันก็ยังยากอยู่ดีครับเพราะว่ากว่าที่ทฤษฎีที่จะเอาไปใช้มันจะเกิดผลบางอย่างมันอาจจะเกิดผลภายในวัน2วันนั้นโอเคแต่บางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเช่นเราเรียนเรื่อง strategic management อย่างเงี้ยมันคือการจัดการเชิงกลยุทธ์มันหมายถึง time frame 3ปี5ปีเนี่ยมันแปลว่าเราต้องรอจนกระทั่ง5ปีเราถึงจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถเอาไป apply ใช้ได้ยังไงซึ่งมันก็ช้าอยู่ดีนะคราวนี้ทำไงอะครับถ้าเอาไปใช้จริงได้อันนั้นก็ดีนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดซึ่งปกติข้อจำกัดนี้ก็เยอะนะครับว่าอาจารย์ก็ไม่มีเงินให้นักศึกษาไปเปิดธุรกิจของตัวเองได้ทั้งหมดหรอกหรือ เราจะไปหวังว่านักศึกษาจะเป็นลูกเจ้าสัวลูกผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่ที่บ้านหมดทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะพูดถึงตรงนี้แล้วผมขอแทรกนิดนึงนะส่วนตัวผมที่ผมพยายามทำสตาร์ทอัพพวกซีสกอร์ที่เล่าให้ฟัง OKR Software ส่วนหนึ่งที่เป็นความตั้งใจผมคือผมอยากจะทดลองทฤษฎีที่ผมสอนนี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องการวัดผลองค์กรนี่แหละครับเพราะผมรู้ดีครับว่าการไปศึกษากับองค์กรอื่นๆเนี่ยมันมีความลำบากอยู่นิดนึงคือเราบางครั้งเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลึกๆได้เช่นไปถามเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรมันก็เขาก็คงลำบากใจที่จะมาเปิดข้อมูลเหล่านั้นให้เราดูหมดผมก็ไม่มีอะไรดีกว่าการที่เรามีกิจการเองแล้วก็ทดลองเก็บข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วมาทดสอบอันนั้นสนุกมากแล้วความสนุกน่าจะเริ่มขึ้นภายในปีหน้าแน่ๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทดสอบอะไรได้เจ๋งๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังตลอดเลยครับคราวนี้ของจริงเลยนะอ่ะมาต่อนะครับกลับมาว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นทฤษฎีขอโทษทีเราจะทำยังไงให้มันนักศึกษาคนเรียนเนี่ยสามารถจะแอพพลายทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการใช้ซิมูเลชันเกมถามว่ามีต้นทุนไหมมีนะครับอย่างที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเราใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Capstone จากบริษัท Capsim นะโฆษณาให้เขาด้วยนะแต่ใช้มันระยะนึงแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยใช้โปรแกรมตั้งแต่สมัยผมเรียนเลยนะเขาเรียกว่า Inopia นะเจ๋งมากนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากผมเรียนจนกระทั่งผมมาเป็นอาจารย์จนกระทั่งผมมาเป็นคนรันไอ้ simulation game Inopia จนกระทั่งผมต้องมาเปลี่ยนมาเป็น Capsim เหตุผลเพราะอย่างเดียวครับ Inopia มันไม่มีการอัปเดตมันยังเป็น DOS version และถ้าตอนนี้ผมเอา DOS version มาให้นักศึกษาเล่นเนี่ยก็คงไม่ไหวมั้งผมว่าหลายคนฟัง podcast ผมเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก DOS ด้วยซ้ำนะก็ไม่เป็นไรครับก็เราเปลี่ยนมาเป็น Capsim เหตุผลเพราะว่ามันเป็น simulation game ที่มหาวิทยาลัยระดับท็อปหลายแห่งของโลกใช้นะแล้วมันมีการแข่งขันระดับโลกกันด้วยผมก็คิดว่าอันไหนๆคุณคือเอาเป็นว่าธรรมศาสตร์ลงทุนกันแล้วกันนะครับในการซื้อไลเซนส์เป็นครั้งๆนะครับไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นครั้งๆมาให้นักศึกษาเล่นนะก็เล่นมานานหลายปีแล้วล่ะนะผมก็เปรียบเปรยแบบนี้ฮะมันก็เหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเวลาจะเรียนหนังสือเรียนรู้ในตำราก่อนผ่าตัดคืออะไรอวัยวะอยู่ไหนแบบไหนแต่ไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บไปผ่าคนจริงเลยมันอันตรายถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องมีการผ่าตัดที่เราเรียกกันว่าอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมทุกท่านก็รู้จักนะเป็นการทดลองก่อนถ้ามันผิดเป็นการผิดพลาดก็ผิดพลาดกับอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มันยังมีความเสี่ยงน้อยนะนักบินเรียนทฤษฎีการบินมาหมดเลยทุกอย่างดีหมดแล้วจะให้ท่านบินเลยไหมอันตรายสิ่งที่นักบินทำคืออะไรครับเข้าซิมูเลเตอร์ใช่ก็ทดลองบินดูก่อนถ้ามันจะทำเครื่องบินตกขอให้ตกในซิมูเลเตอร์ก่อนแล้วเรียนรู้กันไปนะธุรกิจมันก็เหมือนกันแหละครับไม่ใช่ว่าเรียนทฤษฎีเสร็จปุ๊บออกไปตั้งบริษัทแล้วเจ๊งเลยนะพอเจ๊งเลยเนี่ยเงินจริงครับมันเสียหายเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาเล่นไอ้ซิมูเลชันเกมดูก่อนนะถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งในเกมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเหตุผลหลักของการใช้ซิมูเลชันเกมในโลกธุรกิจในการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจแล้วก็เลยเถิดไปถึงวัตถุประสงค์ที่ผมอยากให้นักศึกษาหลังจากเรียนแล้วเนี่ยได้ไปนะครับมีการประเมินมีอะไรชัดเจนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะอ่ะอย่างแรกนะครับผมพูดถึงเหตุผล5ประการนะครับ5ประการที่เราควรใช้ซิมูเลชันเกมในการเรียนการสอนธุรกิจนะครับ5ประการนะประการที่1เนี่ยคือ risk free นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าไอ้ตัวซิมูเลชันเกมเนี่ยถ้ามันจะเจ๊งเราก็ไม่เดือดร้อนมากนักเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงมันน้อยก็แล้วกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไม่ใช่เงินจริงมันเป็นเงินในเกมแต่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อวิธีการแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันไม่เวิร์ควิธีการแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วมีลูกศิษย์ผมหลายคนเลยนะครับที่จัดซิมูเลชันเกมเวลาลันแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เวลาไปทำงานจริงมีหลายเคสที่เขากลับมาเล่าให้ผมฟังต้องขอบคุณมากนะว่าอาจารย์รู้ไหมที่ผมประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่ผมเรียนรู้จากการเล่นซิมูเลชันเกมผมรู้เลยว่าสิ่งที่ผมเล่นเนี่ยตรงนี้เป็นข้อผิด ความผิดพลาดนะเดี๋ยวนี้เวลาผมสอนนักศึกษาผมก็บอกนะว่าเรียนรู้จากอันนี้แหละถ้าจะเจ๊งก็ขอให้เจ๊งในเกมนะเหตุผลข้อแรกคือ risk free นะครับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะข้อที่2คือในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเกิน1หนทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเวลาเราเรียนทฤษฎีเราเรียนบอก low cost ลดต้นทุนแล้วก็จะกำไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคำว่า strategy คำว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีหลากหลายมุมมองมันมีหลากหลายวิธีการนะครับในการเล่นเกมเราจะเห็นเลยว่าบางที low cost มันเวิร์กในบางสถานการณ์แต่มันอาจจะไม่เวิร์กในอีกสถานการณ์หนึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยสอนกันยากนะได้แค่พูดถ้าพูดผ่านกระดาษก็พูดได้แค่เนี่ยว่าเวลาคุณจะเลือกกลยุทธ์คุณต้องดูสถานการณ์ด้วยแล้วมันไม่เก็ตไงมันแปลว่าอะไรนะต้องดูสถานการณ์ด้วยดูยังไงอ่ะแต่พอเล่นเกมแล้วมันจะมีพาร์ทแบบนี้ให้เราเห็นว่าเข้าใจละไอ้คำว่าต้องดูสถานการณ์ด้วยเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นะอันที่3ผมเชื่อว่าการเล่นเกมเป็นการเรียนที่สนุกกว่าการอ่านหนังสืออ่านเท็กซ์บุ๊กอย่างเดียวหรือสนุกกว่าการนั่งฟังอาจารย์เลคเชอร์อย่างเดียวแน่ๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครอาจจะไม่เห็นด้วยหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนตัวผมก็เคยอยู่ในฐานะนักศึกษาที่เล่นซิมูเลชันเกมจนกระทั่งผมมาเป็นอาจารย์ผมก็เป็นอาจารย์ที่รันซิมูเลชันเกมแล้วก็ได้เจอนักศึกษาหลายคนที่เล่นเยอะเลยอ่ะเป็นพันเลยแหละที่เล่นซิมูเลชันเกมส่วนใหญ่ฟีดแบ็กคือมันเอนจอยนะแล้วการเรียนที่มันสนุกเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะเป็นการเรียนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นซิมูเลชันเกมมันเอนจอยไงมันเหมือนเล่นเกมไงฟีลลิ่งมันเหมือนเล่นเกมไงแต่บางคนผมบอกให้นะมันอินขนาดที่ว่าอาจารย์จบแล้วอยากเล่นอีกรอบนึงอะทั้งที่เขาไม่ได้คะนงคะแนนอะไรนะครับการเล่นอีกรอบนึงอยากเล่นเพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองนี่ผมยังเคยคิดเลยนะว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงผมก็เที่ยวพูดไปเรื่อยความคิดเขาเรียกว่าอะไรนะต่อยอดไปเรื่อยว่าจริงถ้าใครอยากเล่นเกมเรามานัดกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดไอ้ซิมูเลชันเกมพวกนี้มาเล่นด้วยกันไหมท่านจะได้เรียนรู้ทางด้านธุรกิจไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะพูดว่าถ้ามีเวลาก็อยากจะทำนะก็ไม่กล้าพูดนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดอยู่แล้วนะโอเคนะถัดมานะครับการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้เราได้รู้จักว่าฟังก์ชันทางธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากนะเพราะเวลาเราเรียนเป็นวิชาเนี่ยมันแยกออกจากกันเทอมนี้เรียน marketing เรียนเข้าไปครับ marketing ครับ product price page promotion อะไรก็เรียนเข้าไปอีกเทอมเรียน operation ก็เรียนเข้าไปครับ lean management just in time อะไรก็เรียนกันไปจบไปอีกเทอมเรียน finance ก็เรียนกันไปครับออกหุ้นออกบอนกู้เงินฝากเงินอะไรก็เรียนกันเข้าไปแต่ถูกมันแยกเป็นชิ้นใช่ไหมถ้าใครเก่งหน่อยก็จะอินดิเคตได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่ามันลืมแล้วสอบเสร็จก็หายนะพอมาเล่นเป็นเกมเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้มันจะเข้ามาหากันเหมือนเป็นชีวิตจริงอะเวลาเราทำบริษัทจริงๆอะมาร์เก็ตติ้งมันแยกกับโปรดักชันไม่ได้โปรดักชันมันแยกจากไฟแนนซ์ไม่ได้นะบางทีมาร์เก็ตติ้งอยากทำนู่นทำนี่โปรดักชันบอกอย่าทำโรงงานมันผลิตไม่ทันทำไปก็เท่านั้นคุณไปโปรโมทแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะหรือมาร์เก็ตติ้งทำโปรดักชันผลิตปุ๊บไฟแนนซ์บอกไม่มีตังค์จะเอาตังค์จากไหนคุณต้องลดหน่อยคุณเอาแต่ออกโปรดักต์ใหม่มันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยผมว่าการเรียนแบบเลคเชอร์ในห้องทำได้ยากไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นะอย่างเช่นการเรียนแบบเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะอินทิเกตแต่ส่วนใหญ่เราถูกออกแบบหลักสูตรเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะไม่เสมอไปนะเราออกแบบหลักสูตรมาในลักษณะที่มันเป็นชิ้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นอาจารย์สอนมาร์เก็ตติ้งผมจะไปพูดไฟแนนซ์เยอะทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้วก็1คือมันไม่ใช่หน้าที่2มันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญอีกถึงผมอยากจะพูดผมก็พูดได้ไม่เต็มที่อีกนะอันนี้คือข้อที่4นะครับสำหรับข้อที่5ที่เป็นเหตุผลสำคัญในการเล่นไอ้ตัวซิมูเลชันเกมเนี่ยคือเวลามันไม่ต้องรอไงฮะ ย่างเกมที่ผมเล่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยผมให้เวลาท่านประมาณ3ชั่วโมงใน1ปีของเกมนะ1ปีก็คือ1 physical year นะ1ปีเนี่ยถ้าเป็นของจริงเนี่ยเราจะกว่าจะรู้ผลในการตัดสินใจก็ต้องรอปีนึงเนี่ยปิดงบเราถึงจะรู้ว่าเวิร์คไม่เวิร์คใช่ไหมไอ้นี่3ชั่วโมงรู้แล้ว3ชั่วโมงรู้แล้วแต่มันก็เข้มข้นนะคือคนเล่นเกมก็จะบ่นว่าอาจารย์แทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอาจารย์แบบรันตลอดอะรันติดกันอะนะแต่มันทำให้เรารู้ว่าโอ้กลยุทธ์นี้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คถ้าในชีวิตจริงอาจจะใช้เวลา5ปีกว่าจะรู้ว่านี่มันไม่เวิร์คนะนั่นคือเหตุผล5ประการ1คือทวนอีกทีนะฮะ risk free คือมันไม่มีความเสี่ยงน้อย2ทำให้เราเห็นว่ามันมีกลยุทธ์หลากหลายที่นำไปสู่ความสำเร็จ3มันสนุก4ทำให้เราอินดิเกตฟังก์ชันต่างๆนะฮะรวมตัดสินใจในฟังก์ชันต่างๆแล้วก็5เวลามันเร็วนะครับคราวนี้เล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังว่าผู้เรียนจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่6เรื่องนะฮะมีอยู่6เรื่องอันแรกเนี่ยผมอยากเห็นการทำงานเป็นทีมนะปกติซิมูเลชันเกมเรามักจะไม่ได้ให้เล่นเดี่ยวนะครับเราจะให้เล่นเป็นทีมเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงมากๆกับการทำธุรกิจซึ่งเราไม่ได้ทำคนเดียวส่วนใหญ่มันจะเราต้องทำงานกับmarketing manager production manager R&D manager financial manager อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาสามารถที่จะ manage การทำงานเป็นทีมซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของ soft skill มันเป็นเรื่องของ negotiation เราจะทำยังไงถ้าเราเป็น marketing manager ที่จะต้องมา convince production manager ให้ผลิตของรุ่นนี้ที่เราคิดว่า work ในขณะที่ production manager บอกเราว่าการผลิตของรุ่นนี้เนี่ยมันมีต้นทุนสูงเกินไปมันไม่คุ้มที่จะผลิตอย่างเงี้ยอันที่2นะผมอยากให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่า strategic thinking ก็คือความแปลตรงตัวก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์หรือถ้าแปลให้มันง่ายกว่านั้นก็คือมองไกลๆมองระยะยาวอย่างเกมที่ผมใช้เล่นเนี่ยนะครับไอ้ Capstone จากบริษัท Capsim เนี่ยนะผมบอกนักศึกษาไว้ทุกรุ่นเลยนะว่าถ้าเรามองรอบต่อรอบเราส่วนใหญ่เราจะเจ๊งครับเกมนี้เนี่ยสอนให้เรามองไกลๆมองยาวๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลายๆครั้งเนี่ยมองข้ามไปเรามัวแต่แก้ปัญหาระยะสั้นแล้วปัญหามันจะมาไม่หยุดเราเป็นเหมือนกับนักดับเพลิงก็คือคนที่มุ่งที่จะแก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับอันที่3ที่ผมอยากให้นักศึกษาได้ไปคือผมอยากจะเป็นบททดสอบในการเช็คความรู้ในเชิงธุรกิจของเขานะว่าความรู้ในเชิงธุรกิจของเขาเป็นยังไงจริงๆเขาเรียนมาหมดแล้วนะครับวิชา Finance Marketing Operation อะไรเขาเรียนมาหมดแล้วที่ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยใช้ Simulation Game เป็นการสอบ Comprehensive Exam แปลว่าก่อนที่เราจะจบการศึกษาไปเนี่ยนะครับเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเราสามารถ manage องค์กรให้มันมี profit แล้วจริงๆผมต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าเราเข้มข้นกับเรื่องนี้มากนะครับการสอบอันนี้เป็นการสอบเดี่ยวด้วยนะครับในการเล่น simulation game ต้องเล่นเดี่ยวนะครับเล่นกลุ่มแล้วบอกว่าเรามีหน้าที่ซื้อขนมให้เพื่อนและให้เพื่อนตัดสินใจให้เราไม่ได้นะครับคือมันมีวิชาให้เรียนนั้นเป็นกลุ่มก่อนแต่ว่าพอจะสอบมันต้องสอบเดี่ยวนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเฮ้ยเรารู้เรื่องนี้จริงๆเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆนะแล้วก็มีไหมสอบตกมีครับสอบตกก็เราไม่ให้ผ่านนะแล้วเราเข้มข้นไม่ใช่ว่าผ่านแค่ครึ่งด้วยนะผมใช้ 50% percentile ของโลกอ่ะคือจะจบ MBA ธรรมศาสตร์คุณต้องดีกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะ at least นะครับก็เป็นอันที่3นะครับที่ผมคิดว่าอยากจะให้ผู้เรียนไอ้ simulation game นี้ได้ไปนะครับอันที่4นะผมอยากให้เขาเข้าใจว่าแต่ละฟังก์ชันก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเขาจะเข้าใจทักษะคือเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ทำงานอยู่ในฟังก์ชันอื่นที่ไม่ใช่ฟังก์ชันเดียวเขามากขึ้นนะคนที่เป็นเอนจิเนียร์อย่างวิศวะหลายคนมาเรียน MBA เนี่ยนะครับเป็น production manager เป็นอะไรเนี่ยเขามักจะมองมุมเดียวแล้วเขาจะไม่เข้าใจว่า marketing ทำอะไรของเขาวะหรือaccounting ทำไมมันโหดงี้วะมันของงบอะไรไม่ได้หมดเลยพอเขามารันเกมแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่เขาไม่ให้งบเราเพราะไม่มีเหตุผลแบบนี้บัดเจ็ตมันต้องถูกอะโลเคท คนที่เป็นmarketing ก็จะเข้าใจ production มากขึ้น production จะเข้าใจ finance มากขึ้น finance เข้าใจ marketing มากขึ้นอย่างเงี้ยคือทักษะที่หรือจะเรียกว่าอะไรความรู้ความเข้าใจเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปเยอะที่สุดเนี่ยอันที่4อันที่5นะครับคือผมอยากให้คนเรียนเนี่ยรู้จักคำว่า competition จริงๆมันมีหนังสือเยอะแยะนะเราพูดมันก็แบบไม่อินน่ะไม่อินคืออะไรครับเราก็จะพูดแค่ว่าเฮ้ยการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราจะพูดแค่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะมีแต่การแข่งขันฟังแล้วมันก็เฉยๆแฮะพอเล่นเกมเห็นชัดเลยครับเราจะเห็นชัดเลยว่าคู่แข่งมันคิดอะไรนะอย่างวันนี้เนี่ยผมก็ไปคอมเมนต์ให้ทุกกลุ่มนะที่เล่นเกมพอเล่นมาครึ่งนึงเนี่ยคือมันมี8รอบเนี่ยรอบที่4เนี่ยจะให้ทุกกลุ่มมาพรีเซนต์ให้กับคณาจารย์ฟังไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็มีอาจารย์หลายคนมาช่วยคอมเมนต์นะเราก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าหลายกลุ่มทำแล้วโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงหรือไม่ได้สนใจคอมเพทิเตอร์มากนักและสุดท้ายเราก็เฟลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันมากขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยนะที่ผมคาดหวังหรือคาดหมายที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผมอยากให้เขามี practical skill อะครับมันเหมือนกับว่าเขามีทฤษฎีเต็มหัวแล้วอย่างน้อยๆก่อนจบ MBA ไปเนี่ยนะครับ at least ก็ที่ธรรมศาสตร์ที่ผมสอนเนี่ยนะผมอยากให้เขาเป็นคนที่แบบ hand on hand on คือทำจริงได้อะไม่ใช่จบไปมีแต่คำพูดเพ้อๆอะแล้วของจริงไม่รู้มันทำยังไงหลายคนเนี่ยผมเชื่อไม่รู้ว่าเขาจะ appreciate หรือว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมเชื่อว่าหลังจบเกมไปเนี่ยมันจะมีทักษะบางอย่างที่ติดตัวเขาไปฮะเขาบอกอ๋อเคยเล่นละอย่างนี้เป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าในชีวิตจริงอาจจะยังไม่เคยใช้เงินจริงๆไปลุยอ่ะแต่อย่างน้อยๆเขาเคยผ่านสงครามในลักษณะหนึ่งนะอย่างวันนี้ก็มีบางคนเริ่มเล่น price war เขาจะเข้าใจแล้วว่า price war มันคืออะไรเฮ้ยเธอลดฉันลดทางอินดัสทรีลดแล้วมันก็ออบเวียสออกมาเลยว่าอินดัสทรีนั้นมันพังมันไม่มีใครได้กำไรเลยแข่งกันขาดทุนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่ได้แนะนำอะไรนะครับผมก็จะตามดูเขาไปครับว่าเขาจะแก้วิธีนี้ยังไงมันจะเกิดคอลลาโบเรชันกันในลักษณะไหนซึ่งแต่ละเกมแต่ละการแข่งขันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มันมีเสน่ห์นะสำหรับผมมันไม่เหมือนกันนะมีบางคนพยายามจะทำร้ายบางทีมซึ่งยอมเจ็บเพื่อทำให้คนอื่นเจ็บกว่าเนี่ยมันเวิร์กไหมในลองหลังเดี๋ยวลองดูนะสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในระดับการธุรกิจนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นระดับปริญญาโทนะปริญญาตรีผมก็ใช้นะในวิชาที่ผมสอนนะครับก็สรุปนะสิ่งที่ผมอยากให้ได้ไปคือ1อยากให้เขารู้จักการทำงานเป็นทีม2คือคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นคิดลองเทอมเป็น3ให้เขาได้ทดสอบความรู้ในเรื่องของธุรกิจ4ทำให้เขาเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ในฟังก์ชันอื่นๆมากขึ้น5ทำให้เขาเข้าใจเรื่องการแข่งขันแล้ว6นะทำให้เขาทำ hands on หรือว่าเป็นคนที่มี practical skill นะผมมีความเชื่อมั่นในตัว simulation game ระดับหนึ่งทีเดียวเอาเป็นว่าผมชอบอะนะครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีผมชอบแม้กระทั่งที่บางวิชาที่ผมสอนไม่ใช่บางวิชาวัดผลเนี่ยนะคือถ้ามีโอกาสผมใช้เกมหมดแล้วผมใช้เกมแบบประเภทที่ว่าก็ต้องไปคอนวินซ์คณะซึ่งคณะก็ใจดีมากนะครับที่ก็อนุญาตนะคือขอซื้อเกมบางทีต้นทุนต่อหัวเนี่ยแพงเลยนะก็ยอมนะครับคณะเขาก็อยากจะบิวให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถผมลงทุนแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยผมอยากจะใช้เกมแต่มันไม่มีเกมถูกใจผมเขียนเองผมไม่ได้เขียนโปรแกรมเองนะไม่ได้มีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งแต่ว่าผมไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนเลยนะครับแล้วออกมาเป็นเกมก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องนี้มากๆก็เลยขออนุญาตถือโอกาสนะครับวันนี้มารันซิมูเลชั่นเกมก็เลยเอาไมค์มาติดมาด้วยแล้วก็มาอัดพอดคาสต์ไปด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าท่านน่าจะได้ประโยชน์นะเอาเป็นว่ามีโอกาสผมอาจจะจัดแล้วให้มาแข่งกันแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันจากซิมูเลชันเกมอันนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับพอเที่ยวไปอะไรนะทำโปรเจกต์ต่างๆนานามามากมายเยอะแยะเลยแต่ด้วยความสนุกสนานด้วยแพชชั่นก็อะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็อยากทำทั้งหมดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ